Men nå skal vi ringe til Borgar Tinget lagmannsrett angående anken mot Hammervoll & Co. til Høyesterett. Og da har jeg fått en avtale om å ringe en som heter Evensen, som skal hjelpe meg å sette opp den anken. Det er dårlig internett på Pantaien, så jeg har flyttet og lånt et hus nede i Cebu City. Og da ringer jeg derfra fra hans hus, hvor det er bare en SIM-kort opplegg med internett, så det går litt frem og tilbake, litt dårlig eller sen internett av og til. Og jeg håper Skype virker, da jeg kan få hjelp til dette her anken, da, som jeg egentlig plikter å gjøre også. Skal vi se... Skype... ...21-25-80-00. Hallo, det er Nils Pettersen. Jeg har en avtale med å få snakke med en dommer som heter Evensen angående å sette opp en anke, så det er vel ankeavdelingen?
Nei, jeg har et lite øyeblikk.
Takk. Hallo, det er Nils Pettersen her. Jeg skulle snakke med en som heter Evensen.
Ja, sitt øyeblikk, så skal jeg sette opp. Det er du som skal hjelpe til å sette banken.
Ja, stemmer det. Ja.
Ja. Blir du ikke tatt direkte hit da, som skal du
da? Nei. Nå er klokka, er det ikke, er ikke klokka ett nå i Norge?
Jo da, det stemmer det.
Ja, fint, ja. Det er bra, så da... Ja, takk. Hallo, god dag, det er Nils. Hallo, det er Nils Even Pettersen, jeg får bruke som jeg har i hvert fall litt til felles. Så, og det er det med at jeg skal sette opp en anke til Høyesterett. Det er en sånn avgjørelse som har gjort at jeg har blitt nektet å fremme saken min. Sånn at det er noe som jeg egentlig ikke synes er noe særlig, for at jeg har jo en del uenighet. Og så er det jo da, det med å sette opp en anke, det er jo ikke lett å sette opp en anke hvor den ikke har blitt, saken ikke har blitt behandlet med muntlige forhandlinger i noen instans. Slik at jeg føler at vitneutsagn og bevis og anførsler ikke har blitt drøftet ordentlig. Og dermed så har jeg egentlig argument for at anken må bli mye større enn det som ville vært tilfellet. Hvis saken hadde vært behandlet i en eller annen instans, for eksempel tingretten eller lagmannsretten, med vanlige forhandlinger. Sånn at...
Jeg hører hva du sier om det. Altså, poenget når det fattet en beslutning her om at din anke til lagmannsretten nektet fremmet.
Ja, stemmer det.
Fordi de tre dommerne som så på det, de var samstemt om at anken ikke ville føre frem, eller var klart at de ikke ville føre frem.
Du kan...
Jeg har bare snakket ferdig. Da, ja. Og da har de altså vurdert bevisene til tingretten, eller unnskyld, de har vurdert tingrettens avhørelse, mot de bevis som i saken, og din anke, og når de har sammenholdt dette, så kommer det til at du din sak ikke vil vinne 3 milliarder. Det så langt. For da har de skrevet en beslutning som du har fått, og det den beslutningen du kan anke til Høyesterett.
Ja.
Det går i veldig liten grad på de materielle tingene, altså hva du mener egentlig feil i realiteten i saken. Det du må gjøre, du må angripe den beslutningen, og den eneste rett du har på det, på som det heter, eller ankemulighet, eller ankegrunn, hva du vil kalle det, det er at denne beslutningen er feil, og det går retten på at beslutningen, altså at det er feil i saksbehandlingen knyttet til denne beslutningen. Det er det eneste du kan anke på. Mm.
Men da er spørsmålet, hva er saksbehandlingen? Er det for eksempel, hvis man ikke har drøftet... altså mine bevis og påstander og sånn. Jeg har jo kommet til mange spørsmål i disse prosessskrivene underveis som motparten kan klargjøre eller være enige i noe, eller om det kan komme noen spørsmål omkring dette her. Så har jeg ikke liksom fått noe tilbakemelding, og det virker som at det ikke har vært noe interesse for å svare på noe av det som jeg har kommet med. Og jeg mener at det har vært tatt feil utgangspunkt i denne rettssaken. At man skal vurdere om dette var en forlikssituasjon, at jeg hadde engasjert en advokat for å ordne.
Nå er du nede på det materielle, ikke sant? Og de tre dommerne som har fattet beslutningen, de har tatt stilling til det i den beslutningen som er kjent til deg, og som du for så vidt har lest.
Ja.
Høyesterett vil ikke ta stilling til det i det hele tatt. De vil ta stilling til om de tre dommerne, altså lagmannsretten, har eventuelt gjort en feil i den vurderingen, og da må det for eksempel være, som du er inne på, at de ikke har drøftet alle dine anførsler på en ordentlig måte, eller tatt stilling til det du mener var feil ved tingrettens avgjørelse. Eller,
ja. For jeg har fått det inntrykk at det har blitt alt for mye fokus på om han gjorde en god jobb advokaten for å få til et forlik, mens det overhovedet ikke var det saken han var engasjert for. Det var jo en oppdragsbekreftelse som sier at han skulle gjøre noe helt annet, og det var å styrke min ikke sant? Så da har jeg ikke retten egentlig svart på noen av mine argumenter om eller veldig få av mine argumenter, og jeg har liksom ikke fått noe tilbakemelding eller drøfting, for å si på en annen måte. Mine vittner har ikke blitt konfrontert, det har ikke kommet noe ut fra vittnerne, og det har jo akkurat blitt sånn at jeg har tolket det som at Finanstilsynet, som er den som best kan vurdere om en revisor har gjort jobben sin, for det var det advokaten min ble engasjert for, for å finne ut om min revisor hadde gjort jobben sin. Han er advokaten, det er ingen som har sett på hvilken rolle Finanstilsynet har i denne sammenheng, og dermed så mener jeg at det er et saksbehandlingsfeil å ikke se på spesialistenes syn på hvordan en revisor skal oppføre seg overfor sin klient med hensyn på risikoforhold, som egentlig i mange tilfeller er veldig lett å finne, og som rammer meg med millionbeløp. Når det ble sendt faktura etter feil firmanavn for 6-7 millioner, så har jeg mistet mitt hus og fått flere millioner gjeld og sånn. Det er veldig enkle ting å forholde seg til, og det finnes klare regler som ikke retten eller noen av partene har vært interessert i å drøfte med Finanstilsynet, mens alle andre som er, jeg anser som spesialister, som er revisorer og Finanstilsynet og revisorforeningsdirektør Per Hanstad, alle de har jo sagt i mine telefonsamtaler med de at dette må jo vurderes av spesialisten, og man må jo se, ikke sant, hva vittnene sier omkring dette her, om min revisor har gjort sin jobb, og det mener jeg min advokat burde ha hørt på meg når jeg prøvde å banke inn i huet på han 5-6 ganger, at han måtte kontakte en 3-4 av hovedvittnene mine først, og da var jo kredittilsynet, som nå heter Finanstilsynet, helt sentralt, og en del andre vittner som har greie på regnskap i motsetning til det min motpart i den rettssaken Hammerhold & Co., Jeg har egentlig avslutt, men en nybegynner av en advokat får lov å kalle meg det. Jeg er litt ydmyk for lov å kalle meg det, for at han var en veldig ung advokat, en fullmektig, som ikke var, hadde noe innsikt i regnskap, tror jeg. Så jeg synes det at det er veldig trist, da. Og så en annen ting, at man bagatelliserer det her med lydbåndopptak og sånt, og at det er en moderne utstyr som det virker som at jeg ikke fått svar på det fra noen, om jeg får lov å bruke disse lydbåndopptakene utover det som Oslo Tingrett har godkjent som bevis, som var et hemmelig lydbåndopptak hvor Ernst & Young forut for sitt engasjement i 2003 forklarte at de skulle gjøre en hel masse for å begrense min risiko, og det vil jo si samme som at de skal rapportere fortløpende, som du sier, gjennom hele året hvis det er noe feil i regnskapet, og det garanterer vi. Og så blir det godkjent som bevis uten at tilsvarende samtaler hvor de samme personene snakker i retten eller andre plasser, og da har jeg tatt mine private lydbåndopptak, det blir da egentlig ikke svart på engang om jeg får lov å bruke det som bevis. Det blir bare sagt at du skal vurdere det, og en dommer skrev i tingretten at det får du ikke bruke, uten at det kom en e-post om det. Så liksom, var det, er det, skulle ikke det komme til en kjennelse eller et eller annet, eller skal det bare komme en enkel e-post om det, og da har du etter...
Nei, det er en såkalt beslutning som trenger egentlig ikke noen begrunnelse, hvis det er slik å forstå. Ja. Jeg tenker det måtte den angripet der og da, for å si det sånn, så...
Ja, det ble den jo også i høyeste grad, uten at jeg fikk noe svar på det.
Ja.
Og det må jo være en saksbehandling feil, som jeg ser det, og jeg er dypt skuffet over dette her, og det største problemet jeg mener vi har i rettssalen i Norge i dag, det er at ikke vi kan klare å forstå at muligens alle utlendinger som er rundt oss, de landene Sverige og England og USA som liker samarbeid med, de har altså penger til å plassere ut utstyret lydbåndopptak i retten, og de ser det som en nødvendighet, og at i tillegg til det har stenografering av det som sies i retten. Og når jeg blir nærmest latterliggjort av dommer, og forrige dommeren som skulle hjelpe han å sette opp en anke i Oslo, han sa at det er overhovedet ikke noe vits med noe lydbåndopptak i retten, det vil ikke hjelpe det helt tatt, det blir ikke noe bedre behandling av den grunn. Altså det er tragisk at det skal være på den måten, og det er det som er grunnen til at når jeg er så gammeldags og avleggs måte å se dette her på, at det blir jeg egentlig veldig provosert av det, og det tror jeg fatter veldig stor interesse, for jeg er ingen fra Filippinene nå. Jeg selv er et av verdens fattigste land, så har de faktisk stenografering og lydbåndopptak i rettssalen, men Norge går og banker på det at det vil vi ikke ha. Og det er jo helt, de blir jo forbannet på meg, enkelte av de dommerne, når jeg antyder at det er en fordel. Og så får jeg ikke bruke noe av det som er sagt i retten, og så blir det ikke vurdert, og blir det ikke svart ordentlig på, eller noen som helst måte, og det er ikke noen profesjonell behandling av en revisors oppgave overfor en klient som har lavt kunnskapsnivå og regnskapsføreren, ikke engang bare autorisert. Og det er det jeg sier, da. Sånn at hvordan skal jeg forvente at jeg skal ønske, at noen skal ønske å være stolt av sitt land, hvis de har et land hvor det er en revisor som får 200 000 som lover på et lydbånd på en time, at han skal si fra hvis det er noe risiko, siden jeg opplyser han at regnskapsføreren ikke engang er autorisert. Det spiller ikke noen rolle, Pettersen. Det er en saksbehandlingsfeil, ikke se på dette, det spiller ikke noen rolle, Pettersen, sier han på lydbåndet, for vi skal si frem fotpreppene umiddelbart gjennom hele året. Og dette er mine bevis, som jeg har det på en time, jeg har det på en halvtime, jeg har det på fem minutter, jeg har det på ett minutt, jeg har forskjellige varianter av hvor lenge folk skal gidde å høre på det lydbåndtaket, og kun det på ett minutt er mer enn godt nok, for han lover dette her, og så blir det sagt av retten, og det må være en saksbehandlingsfeil. De lukker sånn til å si at dette skal vi ikke se på det han lovte muntlig, når revisoren faktisk, i henhold til revisor, altså alle mulige standarder, norsk revisorstandard og håndboken for revisorer år 2002, som er aktuelt her, altså det blir sett bort, det blir ikke diskutert av dommerne, at det står faktisk der at en revisor skal klargjøre overfor sin klient ved oppdraget start, hva som er oppdraget, og slik at ikke klienten av meg misforstår og eventuelt forholder seg til det som er lovet muntlig. Og det gjorde jeg jo. Eller muntlig avtale var det eneste klargjøring jeg hadde. Og at det da ikke skulle være godt nok, at det ikke er en avtale når han bryter sin plikt, og gjøre det skriftlig til en engasjementsavtale, eller som det var i 2002, gjøre dette her på en egnet måte. Så at det blir klargjort overfor klienten hva han skal gjøre, om han skal holde den og satt på muntlig eller ikke. Og da har ikke jeg noen forståelse for det lenger, for han fikk 200 000, det var mye den gangen, pluss at han ba meg legge 200 000 til på bordet, for en konsulent som skulle gjøre om til aksjeselskap og lage budsjetter. Det raste ut 400 000 kroner av meg med. Og Hanstad i revisorforeningen sier dette her, og det blir visst totalt bort fra dommerne og alle mulige. Og til finanstilsynet samtalen på 45 minutter er lagt inn på hjemmesiden min. Der ligger alle bevisene mine, rettssikkerhet.com. Det har jeg altså ikke, først så sier retten og skriver at ja, vi skal se på om dette er relevant for din sak, når Hanstad sier at en revisor skal uoppfordret gjennom hele året varsle risikonivå og varsle skriftenummerert brev henhold til revisorlovens paragraf 5.2 og da skriftlig, ikke sant? 5.4 og når det ikke blir gjort så ser man altså bort fra det Åland i Finanstilsynet, en av sjefene der, ekspertene i hvert fall, og Hopstad en annen, og seksjonslederen som alle har sagt til meg på lydbånd at utskriften av de lydbåndsakene helt grei, det står for alt det vi sier, vi kan si det i retten også. Og så sier da dommerne at dette ikke relevant. Det ekspertene sier om hva en revisor skal gjøre, ikke relevant, selv om jeg har den høyeste i Norge av Per Hanstad på min side. Og det er aksomhetsgrunner de luks, sier Per Hanstad, når revisoren vet at i lydbåndtaket at regnskapsføreren ikke er autorisert. Og jeg mener at det som jeg har sagt nå, det er argumenter som jeg kan ha med i en anke, og det er relevant og aktuelt. Og ikke bare bli besvart med at dette svarer ikke på, vi må svare på helt andre ting enn det du ber om, selv om jeg gang på gang ber om å få svar, og ikke får noe svar og blir nærmest latterliggjort at jeg skulle mene at det som er lovet muntlig er like godt som det som er skriftlig når du betaler en mann 1000 kroner i timen for å sitte på telefonen og prate en time med meg, og ellers 1000 kroner for alt han gjør i timen, det var mye den gangen, da skal man forlange mellom profesjonelle aktører. Ikke bare at Oslo tingere, ikke sant? At dette her er en hån, for å si det rett ut. At man skal stå og juge til meg over telefonen, og ikke lage en engasjementsavtale, og komme vekk med det og bli premiert for å ikke gjøre det loven sier. Og dermed så står jeg her da, med den eneste klargjøringen jeg hadde å forholde meg til, som var lydbåndopptaket, og det er mer enn godt nok. For dette var 700 fakturer som kom til Bassengeport Pettersen. Det er meg privat i stedet for Bassengeport AS. Og det har gjort at jeg har mistet huset mitt. Det har blitt uføretrygdet, og jeg har fått skilsmisse, og jeg har blitt ødelagt. Og jeg sitter her med en kjempesvær gjeld, og er frustrert og vondt i alt mulig snart. Så nå har jeg sendt deg...
Det er ikke meg du skal overbevise på din stånd. Jeg skal aldri dømme i taket ditt.
Nei, men jeg spør deg om det er relevant å ha med i anken det jeg har sagt nå.
Du må i hvert fall gjøre det vesentlig kortere, for å si det sånn, altså, da var det jo Eivind...
Siversen? Eivind Siversen
sa denne her har hjulpet deg så langt, han har skrevet noen e-poster til deg, og hvordan han mener dette skal utformes.
Ja, nå har jeg gjort det. Nå har jeg laget en anke. Nå har jeg laget en anke som jeg sendte deg på e-post. Og jeg har sendt en e-post. Ja, og jeg har sendt den på e-post forut for denne samtalen. Til den e-postadressen han skrev om i sin e-post. Han
har ikke kommet. Det eneste jeg har kommet
Den er i 5 seksjoner, og jeg har ikke klart å få lagt den inn på hjemmesiden min, for det er internett her nede. Det har vært en tyfon nede i Filippinene, som har rasert hele øya jeg bor på. Og alt er knust av utstyret av internett og alt som er. Så jeg flyttet meg 200-300
kilo. Det står at du har skrevet en 200 siders anke, og du kan si at jeg har ikke mulighet til å lese gjennom den og systematisere den for deg på den tiden som er nå til disposisjon.
Nei, det er det ikke. Det antar jeg da. Men som det er de rent formelle tingene som skal stå på første og siste siden av mitt av en sånn anke, er det noe jeg kunne fått noen tips om at...
Ja, selvfølgelig. Det må vi kunne hjelpe deg med. Og altså hvordan du setter opp banken, og hvordan du innreder den, og så videre, det kan vi hjelpe deg med.
Ja.
Og hvordan du slutter, hvordan du nedlegger påstand.
Ja, jeg skjønner det.
Og så må da den sendes med telefax til innen fristen til Høyesterett, og så må du postlegge den umiddelbart deretter, slik at Høyesterett får den også per post. Du må postlegge den samme dag som du sender den på telefax.
Ja, men er det noen regler om at jeg skal sende den? Folk har sluttet med telefax nå, tror jeg, men det er mulig de har det.
Nei, altså du kan godt sende den med vanlig post, men da må du i hvert fall passe på at du har notoritet som det heter at den er sendt den dagen. Altså du må må eventuelt få en annen offentlig person til å bekrefte at at du har vært eventuelt sende deg på postkontoret med kvittering, slik at du har kvittering at du har sendt den.
Ja, det som da, det da har jeg forstått, hvis ikke jeg forstått det helt feil nå, så er det greit at ja. Ikke jeg prøver å rote med og sende med en telefax. Jeg har ikke sett noen telefax der.
Nei, altså det jeg litt usikker på, fordi altså normalt sett når man sender helt på tampen, så er det slik at de fleste advokater i hvert fall, de sender også de sender også anken til, det skal sendes til oss, da det var sagt, hvis jeg tar høytet, når jeg sier anken til høytet, så skal det jo prinsipielt sendes til Borgarting.
Ja, jeg vet ikke.
Vi skal jo da sende for
det,
vi
ja.
Skal da sende
ja.
Til en annen
part
uten
det er greit. Ja, det vet jeg.
Det
prøver
vi kjenner til høyeste.
Ja, det kjenner jeg til.
Ja.
Så, men da blir det at i og med at utstyret her og internett har blitt så sen på grunn av at det er ventet i fonen, så klarer ikke jeg å få gjort noe særlig med det, så jeg kan sende et brev, og jeg kan sende et rekommandert brev. Og da er spørsmålet om det vil være godt nok, og det vil jeg gjerne ha svar på, kanskje i morgen, for da må jeg stresse litt videre her nå.
Ja, det, du, det skal du få svaret, det skal jeg gi deg, så skal jeg sende deg en e-post på det, slik at du har det klart. Og det, i den e-posten skal jeg også da formulere, holdt jeg på å si, starten av en anke, og hvordan du nedlegger en slutning, og så får du sette inn imellom det du mener er viktig for høyeste da å ta stilling til i forbindelse med anken.
Ja, det som er mitt problem, det er at jeg har, det er ikke helt uten grunn at jeg har blitt uføretrygd da. Det er ikke helt uten grunn at jeg blir litt stresset av å møte veggen hver gang folk aldri svarer på noen ting, og dommerne alle sier til meg at du kan ikke vinne mot hvis være Ernst og Jung eller advokaten og alt det der. Du er egentlig helt ødelagt, du er uføretrygd, du har ikke penger eller noen ting. Så dermed så kommer jeg i en situasjon, og jeg må gjerne bevise det fra en psykolog eller noe, eller hva det måtte være, som gjør at jeg ikke klarer forløpig å gjøre og sitte helt alene uten å kunne rådføre meg med noen, uten penger altså, det er samme tingen, og lage noe annet enn en ganske lang anke, og er, så lenge ikke det finnes noen regler på hvor lang en anke kan være, så er mitt ønske at anken blir veldig lang til å begynne med, og så må jeg etter hvert prøve å få en eller annen form for hjelp til å kutte den ned. Du kunne kanskje gått an å kutte den ned til 20 eller 1 side, men påløpig så er den på faktisk vesentlig mer enn de 200 sidene, for det er bare del 1. Jeg måtte kutte opp i 5 e-poster, og det stoppet helt opp en dama vi sitter ved siden her og holder på med den trege internetten som har blitt nå. Så vi vet ikke engang også om vi klarer å få...
Jeg må være så ærlig å si at hvis du skal ha noen forhåpninger til at Høyesterett kanskje skal vurdere det, eller ikke vurdere det, så vil jeg nok gi deg det sterke råd at du er nødt til å prøve å begrense dette her, og du har heller ikke noen mulighet til å lese flere hundre sider for å hjelpe deg og systematisere dette. Det vil ta alt for lang tid, det er ikke andre kristne som ikke er motstånd av for å være...
Det gikk kanskje an å se på de første sidene. Men så har jeg også på den første siden, par sidene, eller 3-4 sider eller noe sånt, og så prøver jeg å se litt på det, for da står vel noe av det viktigste. Og så har jeg et spørsmål som jeg lurer på hvordan jeg skal klare å takle. Jeg har nemlig min sak dreier seg om at jeg har fått fakturer og sendt til feil firma nå, og fått så hjelp på grunn av det, ikke sant? Og at ikke har blitt rapportert fra revisoren. Han har ikke gjort en, løftet en finger i det hele tatt, og gjort noen ting av det han har lovet. Sånn at jeg har lest en plott, jeg tror det er en studentorganisasjon eller noen andre som har jobbet med dette her, som skriver da at det har vært en sak, nå er jeg litt usikker på om det er både en sak som heter Finance Credit og i tillegg en annen sak som heter Sponsor Service, eller bare en av de. Men da...
Det er to forskjellige saker.
Ja, det er to forskjellige saker. Hvor i minst en av de sakene, så har konklusjonen vært da, i henhold til det skrivet jeg har sett på internett, at et revisjonsoppdrag er fortløpende tilbakemelding og dialog med klienten gjennom hele regnskapsåret, og ikke bare slik enkelte revisorer har påstått. Oppdraget er kun årsregnskapet, altså i slutten av året. Og da er det at det er straffbart i henhold til dette skrivet som jeg har lest, å ikke innta i skriftlig nummerert brev på grunn av at revisoren skal kunne bevise han skal kunne bevise at han har gitt varsling til klienten sin om at dette kan gi risiko for deg, Pettersen, du er styret, og da kan det gi risiko for styret at fakturene ble sendt feil. Og det ble jo for meg kjemperisiko, og jeg var ene styret. Så da er spørsmålet, hvordan skal jeg som ikke er advokat og sånn Jeg har lest at det har såkalt presedensvirkning. Det finnes et annet ord også, men det kan vi ikke, jeg husker ikke et annet ord, men jeg tror det betyr omtrent det samme. Hvordan skal jeg komme til bunns for å lese mer om det? Og for å, liksom, kan noen hjelpe meg med det? Liksom,
også? Det viktigste for deg nå, Pettersen, det å få inn en anke til høyesterett som tilfredsstiller lovens krav til en anke i dette tilfellet. Det det viktigste.
Ja.
Den kommet inn, så kan du altså utvide den eller begrunne den nærmere i en senere prosesstid. Da har du altså mer tid på deg.
Ja, men så du kan både utvide og du kan korte den drastisk ned også? Du kan ta bort en del av...
Ja, altså det siste kan du jo for så vidt gjøre, men det vanlige jo at man anker ganske kort, og så tar man deretter eventuelt utvide en eller